Ko unese greh u svet, Gospode, te se sav svet ubolesti i posta hrana smrti. Um je kapija kroz koju greh uđe, kroz um kanu kap otrova u srce i u dušu. Odvojen od devičanstva i svetlosti, ne trojičan, nego jediničan, um se odvaja od svete trijade i stoji kao četvrti, nepostojeći. I misli ono što je zemaljsko, a ne ono što je božansko. Odvojen od devičanstva duše i svetosti srca, um je senka Sina Božjega, naličje mudrosti. Ova mračna senka prostire svoj mrak i na dušu i na srce. I kad se sve troje obaviju mrakom i obuđave, onda se obrazuje nesveta trijada, senka svete trijade, kao što je nepostojeće treperava senka postojećeg. Šta je prvi greh uma, Gospode, kojim se unese muka i stradanje u sav rod čoveči? Prvi greh uma jeste samo obmana, drugi gordost. Prikovan čulima za nepostojeće, um uzima nepostojeće kao postojeće. Samo obmana, gleda u sliku meseca na jezeru kao na pravi mesec i juri da ga uhvati u vodi. Samobana vidi konopac kao zmiju i beži od njega. Samo obmana psa vidi psa u vodi i nagoni pravog psa da laje na sopstvenu senku. Samo obmana o pokretnom pepelu ovoga sveta nagoni um da pridaje bitnost ovom svetu i zastire ga zaboravom istinski bitnog sveta, zaista. Samoobmana uma je prvi greh. Ovaj prvi greh stupa u brak sa gordošću, iz kog braka rađaju se svi gresi i sva zla, od kojih dolazi muka i stradanje. Kako gordost da se pojavi odmah posle samoobmane, Gospode moj? Otkrivači novoga i dotle neznanoga uvek se pune gordošću. Samo obmanuti um otkriva za sebe nešto novo i dotle neznano. Ah, kad bi znao da otkriva grob sebi. Otkriva mu samo obmana svet nebitni kao bitni. Ah, kako mu ovo otkrivanje postaje pogubno zakrivanje. Otkrivajući mu svet nebitni kao bitni, samoobmana mu zakriva svet bitni i predstavlja ga kao nebitni. Gospode moj, jedini postojeći, spasi moj um od dva paklena greha. Istina moja, spasi me od zločeste samoobmane uma moga. Gospodaru i darodavče svega što jesam i imam, izbavi me od gordosti, pogibije bezumnih i glupih.